Acum, legat de ceea ce vreau să vă spun, sau să închid ușa. Ușa spre balcon. De ceea ce v-am tot vorbit în ultimul timp, legat de discreția, de minunile pe care Mântuitorul, de felul de a fi al Mântuitorului în care nu ieșea în evidență, în care nu vrea să epateze, să urce pe valul entuziasmului. Și vă vorbeam ieri mai mult despre această, din perspectivă omenească, ratare a șanselor, adică Mântuitorul n-a fost un căutător, un disperat căutător de șanse, cum facem noi, când ni se oferă o șansă de mărire, de slavă, de imediat o accesăm, imediat o preluăm, imediat o ne folosim la maxim de ea. E, Mântuitorul pare din perspectiva aceasta că a ratat nenumărate șanse și că ne învață de fapt o altă cale. Și vreau să continuăm astăzi să vă spun că de fapt sunt două tipuri de oameni. O să încep cu a spune la început că sunt două tipuri de oameni și voi sfârși prin a spune la sfârșit că sunt două tipuri de oameni. Sunt două tipuri de oameni, cei ce caută șansele, cei ce vânează șansele, prilejurile de a se slăvi, de a se lăuda, de a ieși în evidență, de a câștiga, de a se temelui pe calea pe care vor să meargă. Deci sunt cei ce caută, cei ce vânează, își pregătesc șansele, dacă e nevoie le descântă, le cheamă și prin descântece, le invocă și prin vrăji, dacă e nevoie. Deci apelează și la descântece și la vrăji ca să-și atragă tradiții, tot felul de obiceiuri populare, ca să-și atragă șansele. Îmblânzesc demonul, își rescriu destinul, ar face orice ca să atragă spre ei aceste șanse, sau îmblânzesc pe Dumnezeu, așa chiar cred ei, sau îl înșală, sau îl îmblânzesc prin tot felul de soluții, unii punându-i lumânări, alții promițându-i tot felul de lucruri, socotind că dacă fac într-un fel sau altfel, Dumnezeu va fi mult mai impresionat și îți va da alte șanse pe care tu nu le-ai primit până atunci. Dar acești oameni sunt și cei care își bleastă-mă viața, pentru că totdeauna vor socoti că șansele lor au fost mai mici ca ale altora. Acești oameni sunt și cei care își plâng starea neîncetat, care se socotesc nedreptățiți. Își plâng nașterea, își plâng ghinionul vieții, își plâng norocul. Își deplâng moștenirea genetică, își deplâng educația, se plâng de rude, de neam, de țara în care locuiesc, de generația în care s-au născut. Toate sunt vinovate pentru starea în care sunt, pentru faptul că ei nu și-au putut împlini, pentru că ei n-au putut merge pe urma șanselor care li s-au dat sau care nu li s-au dat. Acestea sunt cei care dau vina ratărilor ontologice, ființiale. Dau vina blocajului lor în care trăiesc pe Dumnezeu, pe proasta rânduială a lumii, făcute de Dumnezeu sau de oameni, pe faptele ascunse, pe tot felul de forțe ascunse, pe masonerie, pe semenii, dau vina pe cei mai abili, mai pricepuți, Și mai este o a doua categorie de oameni, aceștia sunt prima categorie, aceștia sunt căutătorii de șanse, cei care, de care v-am spus, aceștia sunt vânătorii șanselor, care iată cum sunt. Mai este o categorie de oameni, cei care merg pe calea lui Hristos, aceștia, prima categorie, sunt imensa majoritate, imensa majoritate. Aș zice 98% din populația lumii merge pe această primă cale. O a doua cale este a celor care merg pe calea lui Hristos, care îl urmează pe Hristos și îl imită ca model. Sunt cei ce nu caută în jur și mai presus de ei nici salvarea, dar nici vindecat, deci nici vinovatul. Adică nu caută, nu cred că salvarea lor este dacă își mută domiciliul dintr-un loc într-altul, nu cred că salvarea lor ființială, ontologică, a vieții lor este dacă sunt într-un serviciu sau într-altul, într-un loc sau într-altul. Nu cred că dacă urcă pe treptele ierarhice vor fi salvați, iar dacă rămân la un nivel mai mic vor fi damnați. Deci aceștia nu caută în jur și nici mai presus de ei ca și grade ierarhice. Nici salvarea, dar nici vinovatul. Deci nici nu dau vinovați pe nimeni, nici nu acuză neamul în care trăiesc, nici nu acuză familia, nici educația, nici proastă rânduială a educației lor, nici proasta moștenire genetică, nu acuză pe nimeni. Cei ce cred că Dumnezeu, aceștia sunt cei care cred că Dumnezeu nu se joacă cu ei, că nu e un demiurg rău, viclean, aspru, neputincios. Aceștia sunt cei care cred real în Dumnezeu, cu toată ființa lor, și se lasă în consecință cu totul în mâna Lui. Aceștia sunt cei care nu se lasă ademeniți de transformarea relației cu Dumnezeu într-o tentativă de terorism afectiv. Deci, aceștia care merg pe calea lui Dumnezeu, aceștia care limită pe Hristos, nu se lasă ademeniți de calea aceasta să transforme relația cu Dumnezeu într-o relație de terorism, în care crezi că îl poți schimba pe Dumnezeu, îl poți influența, îl poți face să-ți ofere șanse printr-un fel de terorism afectiv, adică eu te iubesc, eu țin la tine, tu trebuie să mă ajuți, de ce nu ajuți, de ce mă uiți, de ce nu mă bagi în seamă, uite-te la mine când mă chinuiesc, uite, deci terorismul ăsta afectiv. Aceștia din această a doua categorie nu se folosesc de acest terorism afectiv sau duhovnicesc, aș zice, e cam tot la fel, sau de un terorism juridic, de tip juridic, adică nu-i dreptate, uite, alții au primit, fă dreptate cu mine, uite, alții au mai mult, ajută-mă, fă așa, dregem, să fac și eu ca și colegul meu, să am și eu șansele lui, ca și ălălalt. Asta e un fel de terorism juridic la adresa lui Dumnezeu. Sau un terorism economic, contractual, nu economic, zice contractual, în care faci tot felul de contracte cu Dumnezeu, îl obligi să intre în contractualitatea ta și zici, Doamne, dacă Tu mă vei ajuta, dacă Tu îmi vei da șansa aia sau ailaltă, eu îți promit ție că voi face așa și pe dincolo, că mă voi duce în Ierusalim și îți voi aprinde nu știu câte lumânări, că de acum nu voi mai mânca decât în zilele alea și alea și nu voi mânca până la ora nu știu care. Că acesta este un terorism contractual cu Dumnezeu, în care îl forțezi pe Dumnezeu să intre în pretențiile tale, teoriile tale. Sau într-un terorism de tip magic. Magic aș numi o... terorismul ăsta de tip magic l-aș numi, în care tu crezi că dacă zici anumite formule sau repeți nu știu câte rugăciune, nu știu câte ori, sau faci nu știu câte gesturi sau închinăciuni, îl obligi pe Dumnezeu ca și un... ca și cum ai zice hocus pocus preparatus, zici formula și Dumnezeu trebuie să se supună, pentru că i-ai făcut lui gestul magic, formula magică pe care Dumnezeu trebuie să se bucure și trebuie să o împlinească acum, că dacă tu ai făcut-o, el trebuie să, ca și un slujbaș, trebuie să facă, să-și facă și el datoria. Acesta este un fel de terorism magic. în care îl vârâm pe Dumnezeu, dar care, să știți că toate aceste terorisme n-au efect. Sunt niște povești. Aceștia care sunt în a doua categorie, oamenii care merg pe calea lui Hristos, sunt cei care nu se lasă ademeniți de părutele sau uneori realele portițe de scăpare spre bine, spre mai bine. Adică nu se lasă ademeniți de a obține lucru fără muncă, de a obține ușor niște lucruri pentru că ai putut să treci peste, că nu te-a observat cineva și ai putut să furi ceva, ai putut să iei ceva, ai putut să te împroprietărești, pentru că cineva a fost mai tolomac, mai bleg, mai neputincios. Și tu ai știut să faci mai repede manevrele care trebuie făcute, ai știut să faci actele mai repede, ai știut să-și ceri drepturile mai repede și poți să-ți iei mai... Și astfel te-ai instalat ca și stăpân și te-ai proclamat ca și autoritate de drept pentru că te-ai priceput când și cum să faci aceste... ai găsit aceste portițe spre mai binele tău, fără muncă, fără osteneală, în pofida nedreptății făcute față de ceilalți. Deci, o să ziceți, bine, dar acum toate care le facem, toate care le reușim uneori să le facem, să izbutim, ni se deschide o portiță și sunt, nu chiar toate, dar în mare parte sunt. Și, în general, munca, bunurile obținute fără muncă, fără osteneală, în pofida nedreptății pe care o faci față de ceilalți. Deci, mai multe ori, nedreptatea pe care o faci față de ceilalți e clară și alții aveau dreptul. Și alții aveau, și alții mai slabi ca tine, și alții mai neputincioși ca tine, și alții mai inocenți ca tine, mai naivi, care nu știu să, n-au știu că poate să-și ceră drepturile, au drepturi, numai tu ai. Deci, oricum este o nedreptate față de ei, dar de multe ori nedreptatea este mult mai clară și mult mai pe față. Nu este numai așa că ceilalți n-au știut. Și de multe ori dai din coate și lovești și pui la pământ pe alții ca să-ți iei tu partea ta. Fără muncă, fără ascultare, în pofida nedreptății făcute față de ceilalți care sunt uitați. Și fiecare e pe cont propriu. Bineînțeles că este mult mai tentant să nu ne mai interesăm de viața celorlalți, să socotim, doamne, fiecare pe cont propriu, eu mi-am făcut datoria, eu mi-am muncit, totdeauna ne acoperim cu formele astea. Eu am muncit, m-am ostenit, am pus lucrurile cum trebuie, le-am rânduit, am căutat mai repede la interesul meu, treaba lor ceilalți ce fac, dar de fapt în spate se ascunde un suflet mizer, un suflet care nu se va odihni în Dumnezeu, care nu se va odihni în Dumnezeu. Despre aceasta o să putem vorbi altă dată mai mult. Aceștia care merg pe calea a doua nu se lasă ademeniți de ademeniți și convinși de propriile îndrăzneli. Știți că unii sunt mai îndrăzneți, știu să-și ceară drepturile, știu să fie mai să se bage în față și atunci bineînțeles că se umplu de saci și de averi și de pământuri și de toate și de glorie, iar alții mai neputincioși, mai nepricepuți, mai lipsiți de îndrăzneală, rămân pe delături. Nu se lasă ademeniți de propriile îndrăzneli, de propriile abilități, de propriile priceperi, de inteligența mai dezvoltată, mai ales aceea, inteligența aceea, nu înțelepciunea, inteligența de a căuta, de a vedea lipsurile, neputințele celuilalt, și de multe ori nu se lasă ademeniți de perioade îndelungi, de așteptare îndelungată până în momentul cel mai potrivit, cel mai prielnic de a ataca, de a splasa banii, de a-l distruge pe celălalt, de a-i lua averea. Adică de multe ori oamenii se seamănă cu niște păianjeni care stau îndelung și așteaptă și așteaptă momentul când, după multe învârteli în jur, insecta intră în plasa lor și ei reușesc să o imobilizeze și să se hrănească. De multe ori, această răbdare îndelungă, crudă, ca a diavolului, este atât de urâtă. Aceștia care merg pe calea lui Hristos nu se lasă ademeniți de acest mod. Aici ar pătrunde și cei care stau îndelung și așteaptă să-și vândă un apartament, o casă, și nu vorbesc de micile așteptări, de micile diferențe de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, ci să aștepți cu ani mult, până când, cine știe, în ce condiții cresc brusc prețurile la apartamente și oamenii sunt disperați sau la bunurile pe care le vinzi tu și atunci să ieși cu ele pe piață ca să le vinzi. Aceasta a supărat de foarte multe ori pe Dumnezeu felul ăsta de a fi. În frunte cu vestitele întâmplări din viața Sfântului Spiridon al Mitundei, peste care în vremea căruia în insula Cipru a venit o foamete foarte mare, oamenii au terminat toate proviziile, tot ce mai aveau, grâu și cereale, și iar bogații insulei și le-au ținut toate aceste provizii imense de grâu, și până când populația a terminat ultimele resurse de pâine, de mâncare, și atunci au ieșit cu ele pe piață, dar la niște prețuri astronomice, numai ca să ia toată pielea de pe oameni, să se îmbogățească. Ori acest fel de a fi nu este plăcut lui Dumnezeu, nu este plăcut lui Dumnezeu. Acesta e modul de operare a diavolului, este modul de operare al păianjenului, care așteaptă până când victima e destul de vlăguită, ca să poată după aceea să vină și să-i extragă, să o străpungă și strecoare o travă și după aceea să o mănânce, pur și simplu. De asemenea, aceștia din a doua categorie, cei ce urmează pe Hristos, nu se lasă ademeniți de eretica, o adevărată e o erezie, de eretica transformarea vieții și a realității într-un câmp simbolic, într-o vastă câmpie de corelații, într-un loc în care binele, șansa sunt ascunse cu pricepere și tu, dacă ești abil, dacă ți se vinde un pont, dacă știi cum să obții ca o elită care ești aceste ponturi, această cheie de dezlegare lumii, dacă demiurgul, cum de mic, adică Dumnezeu are milă de tine, dacă demonul, poți apelești la demoni sau vrăjitoria este accesată, poți afla cifrul secret, taina vieții și poți să deconstruiești lumea, să o înțelegi. Deci, ce vreau să spun? Nu se lasă ademeniți acești oameni din categoria a doua, aceștia care urmează pe Hristos, de ideea eretică, o adevărată idee eretică, că toată lumea e așa un cifru de simboluri, e plin de simboluri, de înțelesuri, că tu trebuie de fapt să fii foarte priceput, foarte priceput la să cunoști simbolurile din care e făcută lumea, și de fapt este ca un Dumnezeu, ca un demiurg, ca o divinitate destul de capricioasă și complicată, care îți transmite simboluri, semne, îți transmite cum să faci, îți descoperă șansele pe care le poți avea sau nu le poți avea, dar pe acestea trebuie să le decodifici. Ți le transmite ori prin vise, ți le transmite ori prin horoscop, ți le transmite prin ghicitorie, prin vrăjitorie, ți le transmite prin corelațiile pe care le faci, între tot felul de lucruri absurde la prima vedere, faptul că, mai ales prin simțăminte, că nu te-ai simțit bine când ai intrat nu știu unde, că n-ai simțit nu știu ce când ai mers acolo, că nu te-ai simțit nu știu ce când te-ai întâlnit cu omul ăla, și de aici tu tragi concluzia, deci nu este o șansă asta sau este o șansă asta. Este o mare, imensă greșeală să gândești așa, modul acesta de gândire. Este foarte diferit de ceea ce ne învață Dumnezeu, acesta în care totul se ascunde, totul este cumva închis, cifrat, și Dumnezeu îți transmite prin niște metode destul de dubioase cifru prin care tu să deschizi această lume și să-i vezi șansele, când e momentul să ataci, când e momentul să te lansezi în afaceri, când e momentul să cucine, în ce condiții, când să cumperi, când să vinzi, totul este cifrat. Aceasta e una dintre marele ispite ale omului modern, mai ales, și foarte mulți cred că trebuie să ai acest cifru și apelează la tot felul de științe, de la, eu știu, info-energetică până la atâtea și atâtea altele, până la vrăjitorie, până la horoscop, până la proroci, mincinoși de toate felurile. Iarăși este o greșeală. De asemenea, acești următori lui Hristos, din a doua categorie, nu se lasă ademeniți de părutele ieșiri false și ispititoare, superficiale, părutele ieșiri spre șansă, spre libertate, prin plăcere, prin patimă, prin păcat. Știți că diavolul ne vinde această iluzie că... Și noi ne vindem singuri, ne vindem această iluzie că ieșirea noastră, șansele noastre, de fapt, sunt ieșiri false. Noi căutăm șansele, căutăm ieșirile spre libertate, spre fericire, că de fapt asta e, asta căutăm noi. Și diavolul ne cheamă și ne proiectează în față aceste ieșiri false, care sunt patimile, care sunt păcatele, care sunt plăcerile, ceea ce pe un moment îți dă o stare de bine, dar nu ține, e subțire. După aia se transformă în chin, în suferință, în durere. Sunt de staniol, așa zicea C.S. Lewis, când erau lucruri subțiri, slabe, zicea de staniol. Știți că el are aspectul de argint, dacă pun mâna pe el, e atât de subțire și atât de... se rupe așa ușor, deci așa este și păcatul, așa este și plăcerea, așa este și patima. Are aspectul unei chestii dorite și dacă o obții, gata, ai obținut ieșirea, ai obținut șansa, ești pe calea unei șanse deschise, dar de fapt, după ce o cunoști sau te întâlnești cu ea sau să o satisfaci, constați cu tot sufletul că ești pe o cale greșită și că este atât de superficială această patimă și acest păcat și că plăcerea este atât de trecătoare și totul în spatele ei este foarte multă durere. De asemenea, acești creștini, acești următori al lui Hristos, nu se lasă ademeniți de ceea ce îți dă rapid iluzia că ești văzut bine, că ești vorbit de bine, că sigur te vei simți bine dacă ești bogat, să zicem. Deci nu se lasă ademeniți de ciclu de gesturi, de manifestări, de vorbe, de felul de comportament prin care iei ochii lumii și ești bine văzut în lume. Acești creștini, acești ucenici lui Hristos, nu se lasă ademeniți de acest adevărat cod de manifestare ca să fii bine văzut, ca să iei ochii lumii, ca să fii cinstit de oameni, ca să fii lăudat de oameni, ca să fii la un preț bun pe piața relațiilor, pe piața importanței în lume. Nu se lasă ademeniți de lucrul acesta. De asemenea, acești creștini nu se lasă ademeniți de ceea ce este rapid, de ceea ce este magic și ca printr-o minune, dar ușor de făcut, de ceea ce este ușor de făcut, așa zisul, repede și bine. De fapt, nu se lasă ademeniți de lenea neschimbării adevărate și al delăsării, crezând că dacă nu te mai gândești acolo, dacă închizi ochii, dacă bași capul în nisip, se va rezolva de la sine și se va întâmpla și ca printr-o minune lucrurile se vor îndrepta. Există această iluzie că până la urmă dacă nu te uiți spre situație, spre tine însuți, te uiți pe tine însuți, trăiești în alcoolism, în alcoolism, în tot felul de patimi în care uiți de tine însuți, în care te implici în tot felul de fenomene, plin de aviditate. Te implici până la maxim, uiți de tine, uiți de caracterul tău, uiți de viața ta, muncești până la epuizare, faci lucruri care par foarte importante și foarte interesante, dar este ispititoare această alergare necesitată, această nebunie a adrenalinei, care te face să crezi că dacă faci toate acestea și dacă îți îngropi viața în muncă și în patim și în băutură și în orice altceva, tu te vei schimba. Nu te vei schimba cu nimic. Când te vei trezi, te vei întâlni tot cu tine însuți. E o fugă de tine însuți. Crezând că dacă te-ai uitat pe tine însuți, să nu te mai gândești acolo, vechiul tău fel de a fi, vechea ta modalitate de a vedea lucrurile, vechile tale porniri spre hoție, spre șmecherie, spre prefăcătorie, spre vorbire de rău, vor dispărea de la sine. Ai fost prea preocupat de alte lucruri și când te vei trezi la sfârșit, când te vei da iar de tine, te vei întâlni cu un alt om. Nu, te vei întâlni tot cu tine însuți. Vei reuși printr-un construct incredibil de evenimente și întâmplări. Așa cumva, deci spre ce merge acest tip de gândire? E ca și cum ai zice, domnule, nu mă ocup de mine însumi, nu mă ocup de mine, dar, adică nu mă schimb pe mine însumi, mă ocup de orice altceva, îmi trăiesc viața în continuare, găsesc alte, așa, și în timp ceva se va întâmpla că mă voi schimba. De obicei, orică se va schimba de la sine și eu nu o să observ nimic, dar eu mă voi schimba, când mă voi trezi voi fi altul. Voi fi altul cu care îmi va face plăcere să stau de vorbă, în care îmi va face plăcere să rămân. Asta e o categorie, iar altă categorie este aceea care cred că, da, eu voi merge înainte, voi lenevi, îmi voi face viața tot așa cum am făcut-o până acum, voi fi nepăsător, voi fi cum sunt, dar la un moment dat se va întâmpla ceva extraordinar, deci să îți pui toată viața, să joci toată viața pe o singură carte, la un moment dat se va produce un fel de construct incredibil de evenimente, de întâmplări, și lumea întreagă va colabora la această schimbare și îți va oferi o șansă imensă și te vei trezi alt om dintr-o dată. Este ceea ce se străduiesc să arate toate filmele hollywoodiene. Oameni simpli care nu fac niciun efort, nicio strădanie să se schimbe, care au patim, care au păcate, dar care prin ceea ce sunt, fără să se schimbe, fără să facă niciun efort, în mod constant și serios, dintr-o dată lucrurile se învârt în așa fel încât ei devin salvatorii lumii, încât ei cu vechile lor patimi, cu răul lor caracter, devin dintr-o dată chiar într-un mod neînțeles, aceste caracter rău al lor, ceva folositor și bun pentru situația și problema care trebuia rezolvată. Știți, deci tipul ăsta de ieșire prin nemuncă, tipul ăsta de ieșire prin hocus pocus preparatus și spre o șansă este foarte lăudat acum și foarte regizat la Hollywood. Este ceea ce se străduiește diavolul de fapt să dovedească prin nenumăratele experiențe ale vieții de dincolo de moarte. Știți că sunt foarte mulți oameni care spun că au văzut tunelul de dincolo de moarte, dar noi creștini ortodoxi știm foarte bine că pot fi mari înșelări ale diavolului aceste așa zise viziuni ale vieții de dincolo de moarte din timpul morții clinice. Acolo se dovedește că nu a contat cum ai trăit, dacă ai fost hoț, dacă ai fost criminal, dacă ai fost sfânt în viață. Toți trec dincolo și se simt foarte bine și se simt departe de orice patimă și de orice ispită. Dacă ai făcut bine sau dacă ai făcut rău, toți primesc binele pe aceste câmpii ale Elizeie. Toți sunt fericiți. Și aceasta, bineînțeles, că e o înșelare demonică, pentru că imediat după ce sufletul iese dincolo, se întâlnește cu demonul care este înșelător și nu este înșelător numai în viacul acesta. Dacă n-ai învățat să lupți cu demonul din viacul acesta și să-i cunoști vicleșugul, el te va înșela în viacul de dincolo. Să nu ne înșelăm. Și una dintre cele mai mari înșelări este aceea că îți dă de înțeles că, de fapt, nu contează cum trăiești, nu contează câte păcate ai, nu contează dacă ai cunoscut sau nu ai cunoscut pe Dumnezeu. Când treci dincolo, ești într-un loc de mare fericire și bucurie și te așteaptă acest loc și de-abia aștept să mor după aceea, că oricum mergi la liniște. Ceea ce este o mare înșelare și, la fel, încurajează neschimbarea noastră, nestrădania noastră, nelupta noastră. Exact cum la fel toate filmele hollywoodiene, tot la fel ne vorbesc despre oameni simpli care trăiesc simplu și care cel mult, în cel mai bun caz, se schimbă dintr-o dată în timpul procesului, în timpul evenimentelor, în timpul... Dar oameni simpli, oameni care nu se schimbă, oameni chiar vicioși și care dintr-o dată, fără să știe ei și de ce, un concurs de evenimente foarte complicat face ca ei să devină salvatorii lumii, ei să devină. Și la această salvare a lumii, de multe ori, chiar patimile lor, chiar păcatele lor sunt cele care îi ajută cel mai mult. Adică este un mod de a vedea lucrurile, e o adevărată erezie modul ăsta de gândire, e un mod de a vedea lucrurile foarte, foarte departe de Dumnezeu și de lucrarea lui Hristos, de felul de a fi al lui Hristos. Acestea, îmi pare rău că nu ne-am auzit primele 8 minute, sper că ați mai rămas câțiva pe fir, n-ați deznădăjduit, dezamăgit, n-ați fost dezamăgiți. Acum, din întrebările pe care le-a spus, ne încurajați să citim cărțile părintelui Gheorghe Calciu? Da, bineînțeles, vă încurajez, cum să nu? Mărturisesc înaintea lui Hristos, ispovedanie. Fetița mea de 9 ani ascultă cu mult interes întâlnirile online de anul trecut, când ați vorbit despre viețile sfinților, despre Sfânta Agata, despre Sfântul Procopie. Ne-am bucurat mult să reluați acea inițiativă. O prietenă mi-a spus că are probleme serioase cu soțul pe subiectul banilor. Nu e necredincioasă și la biserică merge rar. E bine să-i sugerez că să meargă să vorbească cu un preot? Da, dar să nu insiști prea mult, pentru că dacă nu-i pregătită și nu are încredere și nu știe cu ce ar putea ajuta un preot, atunci mai bine să nu meargă. Cineva spune că procedura pe care a trebuit să o urmeze a decurs bine și sunt bine, da. Mâine sunt 3 ore libere, ca de obicei toate la prânz, 3 ore libere, știți că vineri, sâmbătă, duminică sunt ore de priveghere la biserică la noi și foarte interesant că nu noaptea la miezul nopții nu sunt oameni, ci totdeauna la prânz. Mâine sunt 3 ore libere de la ora 3 până la ora 6, de la 3 după masa până la ora 6. Cei care vreți să vă înscrieți, îi transmiteți Andrei Chirac. Ce părere aveți despre pietismul din Biserica Coptă? Nu știu, pietismul ca artă, da, mi se pare foarte, foarte pietistă și foarte, foarte doloristă acea pictură și incredibil, trăirism pur. Adică, ce să zic, îi respect în simplitatea lor pe acei oameni, dar mi se pare extraordinar de pietistă. Nu am o părere prea bună. Pictura lor, dacă vreți, puteți să intrați să vă uitați. Scrieți Biserica Copte, icoanele Bisericii Copte actuale și o să vedeți. Acțiunea de a investi la bursă este cu totul dăunătoare pentru suflet sau sunt anumite moduri de a face asta fără povară sufletească? Da, cred că sunt anumite moduri de a face asta fără să fim povară sufletește și cred că este și acolo o morală pe care trebuie să o respecti, adică să nu sare în spinare și în cârca unor oameni care de-abia își dau sufletul și în momentul cel mai nepotrivit și dacă poți să nu fii tu dintre cei care se căpătuiesc de pe urma dispariției altora, bine ar fi. Mintea mea care a fost făcută vraiște din cauza multor păcate și mai poate reveni, simt că am pierdut mult timp pe care nu îl voi recupera niciodată. Da, cred că se poate, ești încă tânăr și cred că își poate reveni și dacă ai fi avut 60 de ani, s-ar și zis că mai poți să-ți revii. Cineva spune că pisica lor n-a mai venit acasă de o săptămână, putem spune o rugăciune să se întoarcă acasă. că era o pisică iubită de ei. Da, la sfârșit să socotim rugăciunea care le vom zice pentru Părintele Efrem și pentru întoarcerea acestei pisici acasă. Poate fi și mersul la liturghie cât de des se poate o modalitate de a ascunde dorința de mai bine, de a ascunde. Despre aceasta o să vorbim mâine, dar v-aș citi din C.S. Lewis un cuvânt extraordinar al lui, dintr-o carte care vă îndemn să o citiți, C.S. Lewis, Marea Despărțire se numește, o carte apărută la Humanitas. Marea Despărțire, cartea a apărut la, în București, la Humanitas, nu mai știu anul, 2013, 2014 probabil, da, 2013, și auziți ce zice, l-am scos pe o foaie un verset, un citat de la el extraordinar, mi se pare. De fapt, această carte, Marea Despărțire, este un fel de Divina Comedie modernă, adică călătoria din iad și din rai al lui Dante, acum este o călătorie ca și cum ar fi călătoria lui. El se duce, coboară, vede raiul, vede iadul. Dacă vreți explicațiile cele mai bune la rai și la iad, la ce înseamnă iadul, ce înseamnă raiul, la un om intelectual, la un om creștin, aceasta este cea mai bună carte, Marea Despărțire. Și el acolo spune, la un moment dat, că un învățător, un învățător spiritual, care îl, un sfânt care mergea cu el și i-a arătat toate locurile, îi spune, au fost în trecut oameni care erau așa de interesați să dovedească existența lui Dumnezeu, că ajungeau să nu le mai pese de Dumnezeu însuși, de parcă Atotputernicul nu avea altă treabă decât să existe. Adică erau atât de preocupați să dovedească existența că nimeni e interesat de Dumnezeu în sine și de nu mai avea nicio legătură cu el. Ei numai se interesau să explice în tratate foarte complicate și tot felul de silogisme că Dumnezeu există. De asemenea, zice, au fost și dintre aceia care erau așa de ocupați să răspândească creștinismul, încât au uitat de Hristos. Deci se ocupau de răspândirea creștinismului, îl propovăduiau pretutindeni, se bucurau, adunau la un loc câți oameni, cum, în câte parohii au apărut, dar ei au uitat de Hristos și nu aveau o legătură vie cu Hristos. Și el zice, nu vezi cum e omul, n-ai cunoscut niciodată un pasionat de cărți care cu toate edițiile lui Princeps, cu toate autografele primite, să-și fi pierdut puterea de a citi. Deci exact cum sunt oameni care au nenumărate cărți, au biblioteci întregi cu ediții speciale, dar nu mai citesc și nu-i mai interesează. Exact așa sunt oameni care, cum ziceai tu, poate fi mersul la biserică cât de des sau cât de se poate o modalitate de a ascunde dorința de mai bine, și tu să de fapt să te duci la biserică, dar să nu te întâlnești cu Hristos, să fie orice pentru altceva, pentru socializare, pentru obicei, pentru tradiție, pentru orice altceva, dar nu pentru Hristos, ceea ce este dezastros dacă este așa. Scrie cineva că suntem unii dintre noi care ne-am bucurat să ne vorbi zilnic ca și până acum. O să vedem. În principiu rămâne așa cum am spus, dar o să vedem. Da. Acestea, să zicem, rugăciunile de care vă ziceam. Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, facă-se voia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, precum în cer, așa și pe pământ, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, pâinea noastră cea spre ființă, pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi, dă-ne nouă astăzi, dă-ne nouă astăzi Și ne iartă nouă greșalele noastre și ne iartă nouă greșalele noastre și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, precum și noi iertăm greșiților noștri, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită și nu ne duce pe noi în ispită și nu ne duce pe noi în ispită. Cine izbăvește cel rău, cine izbăvește cel rău, cine izbăvește cel rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava, ca ta este împărăția și puterea și slava, ca ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, Născătoare Dumnezeu Fecioară, bucură-te, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine, ceea ce ești plină de har, Maria Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântată este rodul pântecului tău, și binecuvântată este rodul pântecului tău, și binecuvântată este rodul pântecului tău. Că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre, că ai născut pe Mântuitorul Sfătelor noastre. Preasfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, Preasfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, Preasfântă Maria, Maică lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, roagă-te pentru noi păcătoși, roagă-te pentru noi păcătoși. Acum și în ceasul morții noastre, amin, acum și în ceasul morții noastre, amin. Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl la toțiitorul, făcătorul cerului și al pământului, a tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru noastră mântuire s-a pogorât din cerul, s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria s-a făcut om, și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi și s-a înălțat la cerul și șade de dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit, și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul care din Tatăl purcede, cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat, slăvit, care a gărit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cu botez spiritarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin. Hristos a înviat.